Бишкекте түшкү саат 3 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, Азаттык түшкү берүүлөрүн баштайт. Бүгүн жаздын 1-чи күнү, 1 март күнгө бейшембе. Эмес алдыдагы жарым саатта. АКШ'да кыргызстандыктар курал аткечилигине айыпталып кармалганы айтылууда. Акталар районунун Аккый айылындагы орто мектептин директору мектептин көмүрүн тааныштарына ташып кетүүгө уруксат берген деп шектелип жатат. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы Бишкекте өткөн Азия чемпионатында жалпы командалык эсепте 1-чи орунду алды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктарды кенен угасыздар. Азаттык менен бирге болуңуздар. Студияда сиздер менен мен Сама Жумакадыров болом. Режиссердук пультта Айбек Асылбеков. Азыр акыркы жаңылыктарды угууга чакырам. Алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШ'да Чеченстанга курал мыйзамсыз курал сатууга айыпталып кармалгандардын чоо жайы тууралуу маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу аталган мекемеден Азаттык радиосуна билдиришти. АКШ'да курал аткечилигине шектелип кармалган эки адамдын бири Республика гезитинин башкы редактору Замира Сыдыкованын уулу экендигин журналисттин өзүнө шилтеме берип 24kg сайты жазып чыкты. Сайтка комментарийинде Замира Сыдыкова уулун IT компанияда иштейт, курал сатууга эч кандай тиешеси жок деп айткан. Ошондой эле журналист кармалгандарга айып тагыла электигин белгилеп, уулунун шектүү катары ысымы кармалган экинчи адамга байланыштуу аталып жатышы мүмкүн, анткени мурда батирде чогуу турушкан деп түшүндүргөн. Американын Вирджиния штатында жашаган эки кыргызстандык Чеченстанга ташылган курал аткезчилигине айыпталып кармалганын 1 мартта белгилүү болгон эле, анда 28 жаштагы Тенгиз Сыдыков жана 27 жаштагы Элдар Резванов ок атуучу куралдарды мыйзамсыз сатуу аткезчилик боюнча айыпталып жатканы белгилүү болгон. Алар 100 ашык ок атуучу куралды алып, аны лицензиясыз, жасалма документтер менен башка товар катары көрсөтүп, Чеченстанга жөнөтүүгө аракеттенгенде кармалганы айтылган. Жергиликтүү почта кызматкерлери мындай жүк дээрлик күн сайын жөнөтүлүп турганын да маалымдашкан. АКШ'нын мыйзамдарында курал аткезчилиги үчүн 20 жылга чейин эркинен ажыратуу каралганы айтылды. Ысык көлдө кар көчкү басып калган 9 жаштагы орус кыздын өлүмү боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Узубаконов Азаттык радиосуна билдиргендей, иликтөөдө орусиялык турист Алексей Аверкиндин үй бүлөсү лыжаны атайын жол менен эмес, тапталбаган кардын үстүнөн тээп көчкү алдында калганы маалым болгон. Алексей Аверкин жубайын, эки баласы менен кар алдынан калууга чыгууга жетишкен, үчүнчү кызы көчкү алдында көпкө чейин калып каза тапкан. Окуя 28 февраль Каракол шаарындагы Каприз эс алуу жайынан 4-5 чакырым алыстыкта болгон. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева жарандар сүйүнчү пулду алыш үчүн бир катар документтерди топтоого туура келип жатканын айтып чыкты. Ал сүйүнчү пулду берүү башталбай жатып коррупцияга байланып калганын белгилеп, жарандар 500 сомго чейин акча берип жатышканын билдирди.
Биз мына электрондук форматта өткөрөбүз, коррупция болбойт ойлотобуз деп кана ойлоткону. Ошол жерде электрондук арыз кабыл алабыз деген, электрондук арыз кабыл албай эле жатышат. Ошол социалдык өнүктүрүү министрлигинен баардык делоларды көтөрүп барышат экен кагаз жүзүндө. Бул эми күлкү келерлик да. Жөлөк сүйүнчүнү алгандан көрө ошо 4000 артынан ушундай чуркап атабыз, 4000 алган мурдагыдай эле болуп атат деп менин бетим чыдабай калды.
Касмалиеванын маалыматына караганда, 15 февральга чейин мамлекет болгону 327 үй бүлөгө сүйүнчү берген. Бул өтө аз көрсөткүч. Кыргызстанда жылына 150 000 ашык ымыр кайтарылат. 1 январда күчүнө кирген мыйзамга ылайык, Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча берилмек. Ар бир балага кеминде 4000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылышы керек. Сүйүнчү акчаны бала төрөлгөндөн тартып 1 жыл ичинде алса болоору айтылган. Ауганстандын президенти Ашраф Ганинин Талибан кыймылы менен элдешүү жана аны саясий уюм катары таануу сунушун 20 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү кубаттады. Президент Гани мындай сунушту 28 февральда Кабулдагы эл аралык жыйында билдирип, камактагы талиптерди бошотууну, санкцияларды жокко чыгарууну жана Талибан кыймылын легитимдүү саясий уюм катары таануу керектигин айтты. Конференциянын катышуучулары талиптерди зомбулукту токтотууга жана Кабул өкмөтү менен түз сүйлөшүү аркылуу максатка жетүүгө чакырышты. Бириккен Улуттар Уюмунун Ауганстандагы миссиясы дагы бул сунушту колдоду, бирок Талибан көз карашын дароо билдирген жок. Кыймылдын өкүлү Рейтерс агенттигине жетекчилик бул сунушту иликтеп жатканын маалымдаган. Словакияда журналист Ян Куцяктын өлүмүнөн кийин өлкөнүн премьер-министринин жардамчысы, коопсуздук кеңешинин катчысы жана маалымат министри кызматтан кетти. Ян Куцяк Актуалити сайтында коррупцияга аралашып, салыктан качкандар тууралуу иликтөөлөрдү жарыялап турган, акыркы убактарда уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору менен кошо өлкө саясатчыларынын италиялык мафия менен болжолдуу байланышы тууралуу иликтөөлөрдү чыгарган. 9-февралда жарыяланган акыркы макаласында журналист ишкер Мариан Качнерге байланышкан күмөндүү каржылык иштер тууралуу жазган. Журналисттин сөөгү 25-февралда табылган, ага ок атылганы маалымдалган. Полиция Куцяктын өлүмүнө журналисттик иликтөөлөрү себеп болушу мүмкүн экенин айткан. Буга чейин Словакияда журналистке мындай аябосуз кол салуу болгон эмес. Кыргызстандын сотторду тандоо кеңеши Жогорку соттогу 6 орунга талапкерлерди тандады. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Тилектеш Бегалиев Азаттык радиосуна билдирди. Жогорку соттогу 6 судьялык орунга 46 киши арыз берген, алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодон эң көп упай алган. Бул 6 талапкердин тизмеси президентке жөнөтүлдү. Президент эми аларды карап чыккандан кийин бекитүү үчүн парламентке жолдойт. Мыйзам боюнча Жогорку сотто 35 судья болушу керек, учурда 6 орун бош турат. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы Бишкектеги Азия чемпиондугунда жалпы командалык эсепте биринчи орунду алды. Чемпионаттын жүрүшүндө 10 комплект медаль ойнотулду. Мелдештин жыйынтыгында Кыргызстандын балбандары 1 алтын, 3 күмүш жана 4 коло байге тагынышты. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка караганда, жогоркуда аталган көрсөткүч менен Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы жалпы 157 упай топтоду. Командалык эсепте бул биринчи орун. 2 алтын, 1 күмүш жана 4 коло байге менен 156 упай чогулткан Казакстан экинчи орунда. Өзбекстандыктар 1 алтын, 2 күмүш жана 3 коло медаль менен 148 упай алып 3-чү орунду ээледи. 4-чү орунду Жапония, 5-чү орунду Ирандын командалары алды. Грек-рим күрөшү боюнча таймаштарга 16 өлкөнүн балбандары катышты. Күрөш боюнча Азия чемпиондугунда грек-рим күрөшү боюнча таймаштар 27-28 февралда болду. Ал эми күрөш боюнча Азия чемпиондугу 4-чү мартка чейин уланмакчы. Бүгүн кыз келиндер күрөшүнөн 5 салмакта байгелер ойнотулууда.
Рахмат Нуржан, албетте биз дагы Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча балбандарды куттуктайбыз жана алдыдагы мүнөттөрдө биз башкы машыктыруучу менен дагы дал ушул студияда конок катары чакырып маектешмекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Урматтуу радио көрөрмандар, биз болсо азыр валюталар курсуна кыска токтолуп өтсөк, улуттук банктын бүгүнкү күнгө берген маалыматы боюнча $1 $68.08 тиен экен, евро 83.97 тиен, 1 орус рублю 1.22 тиен, тенге 21 тиен. Эмесе жогоруда жаңылыктарда айтылгандай эле АКШда кыргызстандыктар курал аткечилигине айыпталып кармалганы айтылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Чеченстанга мыйзамсыз курал жаракташууга шектүү катары АКШда кыргызстандык 2 жаран кармалганы тууралуу маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Касым Рахманкулов дагы иликтеп чоо жайын териштирүүдө. Ал азыр студияда. Демек дагы тактоочу суроолорду дагы берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Касым, салам. АКШда кармалган жарандардын бири Кыргызстандагы ушу белгилүү саясий ишмерлердин баласы экени дагы айтылууда. Бул чынбы? Дагы кандай жагдайларды биле алдың? Сөз сизде болсун.
Саламатсыздарбы? Ооба, Самат, сен айткандай эле АКШда 2 кыргыз жараны кармалыптыр. Бирок мурда айтылгандай Элдар Ризванов менен Теңги Сыдыков деп айтылып аткан аттар бар эле. Бирок биз АКШнын юстиция министрлигинин ачык ресурстагы сайттарынан ошол иштин, тергөө ишинин кагаздарын таап чыктык. Бирок ал жакта Элдар Ризванов Казакстандын жараны экени айтылып, ал эми Кыргызстандын жараны делген. Булар Теңги Сыдыков менен Чыңгыз Сыдыков.
Булар экөө бир тууган экен анда, э?
Булар экөө бир тууган экен. Ооба, анан ошол эки ат жазылып жүрөт. Анан негизинен ошол тергөө кагаздарында Теңги Сыдыков менен Элдар Ризванов жөнүндө көбүрөөк айтылган экен. Негизинен булар ошол куралды мыйзамсыз сатып алып, анан экспорттоганга аракет кылган экен. Анын ичинде Теңги Сыдыковту чет өлкөлүк банктардан жана тыштан акча которуп, ошол акчаларды алып, анан курал жарак сатып алган деп айыпталат экен. Ал эми Элдар Ризванов болсо ошол сатып алынган курал жаракты Чечен Республикасына мыйзамсыз экспорттоого аракет кылган деген айыптар тагылыптыр. Анан эң кызыгы бул тергөө кагаздарында ошол Теңиз Сыдыков канча жолу канча миңден акча алганын жана кайсыл дилерлерден барып сатып алганын бүт айтып берген экен. Анан негизи булар ошо Глок тапанчасы жөнүндө кеп болуп атыптыр. Глок тапанчасынын бул ортосундагы ошол бөлүктөрүн үч бөлүккө бөлүп, үч бөлүгүн үч ар кайсы дүкөндөрдөн жана дилерлерден сатып алып, анан кийин ошол атайын кызматтар аларды ошо каяка кетип жатканын билбей калсын деп изин жашырууга аракет кылган экен. Анан буларга тагылып аткан айыптар чындыгында аябай эле олуттуу экен. Себеби буларды ошол атайын технологияларды колдонуп алдамчылык кылган жана акчанын изин жашырууга аракет кылды делген айыптар тагылыптыр. Анан мурда ошо кабарларда айтылгандай, алардын соту бүгүн болот экен. Бүгүн дегеним эми АКШда азыр түн, ошол таң аткандан кийин бейшемби күнү алардын соту болмок экен. Анан эгерде алар айыптуу деп табылса, күнөөлүү деп табылса, ар бирине 20 жылдан эркин ажырашышы мүмкүн экен да.
А негизи Теңиз Сыдыков тууралуу ушу маалыматты биле алдыңызбы? Деги Кыргызстанда эле жашап жүргөн, же болбосо качан АКШга барган экен, ким экен бул, ушул тууралуу дагы бир токтоло
чыгып. Ооба, Теңиз Сыдыков өзү Вашингтондун жанында жашайт экен, бирок биз АКШдагы ошо кыргызстандыктарга байланышканыбызда ал жөнүндө азырынча эч кандай аны тааныйбыз, аны билебиз деген адамдардан маалымат ала алган жокпуз. Бирок ал мындай анын социалдык тармактардагы дагы бир эки профилине кирип көргөнүбүздө ал эми андай олуттуу жаман иштерге барбай турган эле жакшы баладай сезилди. Бирок эми биз азыркы учурда ошол Теңиз Сыдыковдун адвокаттарына байланышканга аракет кылып атабыз. Анан мен айта кеткендей эле, азыр АКШда түн болгондуктан азыр байланыш мүмкүн болбойт. Балким ушу кечки убакыт Америкада күн чыккандан кийин балким биз аларга телефон чалып бир маалымат ала алабыз.
Ооба, касым, бул бир жагы. Анан дагы бир нерсе, бул иш дагы мынчалык бизде мисалы үчүн дагы резонанс болбойт эле, эгерде бул жакта кайсы бир саясатчы же коомдук ишмерлердин дагы аты чыкпаса. Ошол жагына да
токтолуп. Ооба, сиз айткандай Замира Сыдыковага да байланышканга мүмкүн болгон жок, бирок ал башка маалымат каражаттарга берген маалыматына караганда ал баласы күнөөсүз экенин айтканын дагы биз окудук.
Демек Теңиз Сыдыков бул Замира Сыдыковдун баласы болуп чыгып атат, э?
Ооба, ошондой болуп атат. Анан негизи тергөө иштери булар ушу 2017-жылы эле болгон фактылар дагы тиги тергөө кагаздарында чагылдырган экен. Демек муну бир кокустан эле ушу кармалып калды деп да айтууга кыйын. Себеби эми эгерде атайын кызматтар бул жерде контр чабуул кызматтарынын адистери дагы тартылыптыр. Демек бул мындай кокустан эле кармалып калды деген ойдон мен азырынча алысмын.
Чоң рахмат сизге, Касым. Урматтуу радио көрөрмандар, кесиптешибиз Касым Рахманкулов дагы кененирээк кечки эфирде дагы сиздер үчүн баяндап бермекчи жана бул макаланын текст түрүндөгү түрү дагы биздин сайтыбызга дагы жайгашат. Ал жака дагы кирип баш багып пикир калтырсаңыздар болот. Биз болсо окутурубузду улантабыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Дал ушу биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн ЛТР каналынан дагы коюп бербеңиз. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Сотторду тандоо кеңеши Жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Алардын арасында буга чейин саясий чуулгандуу иштерди карап келген судьялар дагы бар экендиги маалымдалууда. Жаңы тандалган ушул судьялар тууралуу кесиптешим Зайырбек Бактыбаев макала жазып жатат. Ал дагы азыр студияда менин жанымда. Биз дагы ага бир нече суроолорду берип калалы. Зайырбек, саламатсыңбы? Негизи эле кайсы соттор тууралуу кеп болуп атат, анан кимдер тандалыптыр?
Рахмат Самат. Жогорку соттогу бош судьялык орундарга талапкерлер 28 февралда тандалып бүттү, атап айтканда кечээ бүткөн экен. Бул тууралуу соттор тандоо кеңешинин төрагасы Тилектеш Бегалиев билдирди Азаттыкка. Жогорку соттогу 6 судьялык орунга негизинен 46 адам арыз берген экен. Алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Урозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов, тандоодо эң көп упай алып, соттор тандоо кеңеши аларды дайындоо үчүн президентке сунушташыптыр. Булардын ичинен коомчулуктун кызыктырып аткан эки адам жөнүндө сөз болуп атат. Биринчиси бул Ирина Воронцова, экинчиси болсо Кымбат Архарова. Булар буга чейин бир топ саясий чуулгандуу иштерди карап келген судьялар болчу. Ирина Воронцованын акыркы иштерине токтоло кетсек, ал Бишкек шаардык сотунда иштейт. Бишкек шаардык сотунун төрайымы.
Акыркы Албамбет Шыкмаматовдун ишин дагы ушул сот карабады беле?
Анын ишин да караган, ошондой эле Аида Саляновадын дагы ишин караган болчу. Сотто ошо Саляновадын адвокаттары бир канча жолу аны чакыртып алып өтүнүчүн келтирип, бирок колдоо тапкан эмес. Ал эми Кымбат Архарова болсо экс президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча Заноза KG сайтынын үстүнөн жазылган арыздарды караган. Анда өзүңүздөр билгендей эле ошо жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Ошондуктан айрым талдоочулар ушул булар бийликке кылган кызматы үчүн ошо жогорку сотко барган жатышат, ошон үчүн булар жогорку бал алды деген көз караштарын билдирип атат. Бирок сотторду тандоо кеңеши президентке сунуштайт. Президент дагы бир сыйра тизмени карап чыккандан кийин ал парламентке сунуштайт. Акыркы чечимди негизинен парламент кабыл алат.
Негизи соттор эгерде тандалып бекип калса канча жыл иштешет экен? Анан кийин мындан аркысы булар эми барганда жаңы кызматында кандай окулат экен булардын иштери?
Жогорку сотто иштөө деги эле судьялар үчүн чоң бир престиждүү абройлуу иш экенин ошо эксперттер дагы белгилеп атышат.
Албетте, акыркы инстанция эмеспи баары бир?
Акыркы инстанция, анын үстүндө бир чоң статус жогорку сот өзүнчө. Ошондой эле акыркы жылдары сот тармагына мамлекет көбүрөөк акча бөлүп, ушу соттордун материалдык шарттарын да жакшыртууга аракет кылып атат. Жогорку соттун Конституциялык палатанын мурдагы судьясы ушу Клара Сооронкулованын айтканына караганда, ушу жогорку соттун судьялары бир жылда бир 2 миллион сомдун тегерегинде каражат таап атат. Буну бөлүп келгенде булардын бир айлык алган айлыктары, кошумча каражаттары ушу $2000 ашат деген маалыматтар болуп атат.
Бул расмий мамлекет тараптан чегерилип аткан акча, ошол тууралуу айтат аста.
Мамлекеттен берилип аткан кадимкидей айлык акы жана башка жардамдар, судьялар үчүн каралган кепилдиктер.
Зайырбек, сизге рахмат айталы. Дагы кененирээк, албетте, Зайырбек Бактыбаев кечки эфирде дагы сиздер үчүн толуктап дагы жаңы өңүттөр менен айтып бермекчи. Биз болсо уктуруусту улантабыз. Кыргызстанда түшкү саат 3:17 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШда Чеченстанга курал мыйзамсыз сатууга айыпталып кармалышкандардын чоо жайы тууралуу маалыматты тактап жатат. Ысык көлдө кар көчкү басып калган 9 жаштагы орус кыздын өлүмү боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Жогорку кеңештин депутаты Айда Касмалиева жарандар сүйүнчү пулду алыш үчүн бир катар документтерди топтоого туура келип жатканын айтып чыкты. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин Талибан кыймылы менен элдешүү жана аны саясий уюм катары таануу сунушун 20 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү кубаттады. Словакияда журналист Ян Куцяктын өлүмүнөн кийин өлкөнүн премьер-министринин жардамчысы, коопсуздук кеңешинин катчысы жана маалымат министри кызматынан кетти. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңеши жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Уктуруубузду улантабыз жана аймактык жаңылыктарга кайрылсак, Ак Талаа районунун Акыя айылындагы орто мектептин директору мамлекет тарабынан мектептин жылуулугу үчүн берилген көмүрдү тааныштарына ташып кетүүгө уруксат берген деп шектелип жатат. Бул көрүнүш мектептин көмүрүн директорлор менчигинде эле колдонот деген эл ичиндеги кепти күчөтүп, көзөмөл кылбаган бийлик бутактарына нааразычылыктар айтылууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ак Талаа районунун Акыя айылдык кеңешинин депутаттары айылда түн жамынып көмүр ташып келаткан бейтааныш кишилерди токтотуп сурашканда көмүрдү мектеп директорунун уруксаты менен мектептин көмүр кампасынан жүктөп келатышкандыгын билдиришкен. Айылдык кеңешинин депутаты Ажаркүл Маламкулова мектеп директору көмүр ташууга уруксат берген. Бул биринчи эле көрүнүш эмес дейт.
Депутаттар, силер түн ичинде рейдке чыгып карабайсыңарбы? Такыр силер эл үчүн шайлангандан кийин элдин ишенчин актагыла. ушундай түнкү ууруларды кармагыла, кармаган аракет кылгыла деп көйлө жолу айтылып эскертилген. Бирок ошо уурдалып атат дегенге чындыгында кармап албагандан кийин элге деле көп ишенген эмеспиз. Анан ошо өзүм дагы көрүп кармалгандан кийин анан ишендим.
Ал эми көмүр алууга уруксат берген деп сөз болуп жаткан мектептин директору Гүлмира Султаналиева ошол көмүрдү алып кетип бараткан айылдын тургуну үйүм жылыбай атат, көмүр берет тур деп өтүнүп, кайра ордун берем деп убадалашкандан кийин гана жардам иретинде 5 кап көмүр берет тургам деп ишендирди.
Ана мен завхозго айткам, Куштарбек ушинтип сурап атат, берип кое аласыңбы деп айткам, анан макул деле мен үйгө кетип калгам. Андан кийин эле мага деле ал жөнүндө маалымат берилген жок. Анан эртең себеби ушул бөгөттү өзүм ушул жерде коррупциялык иштерди токтото отуруп бир кандайдыр бир алакка бересе деген маселеге байланышып алганыма аябай өкүнүп атам.
Директордун бул кылыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги Сатыбалдиеваны директорлук кызматына бошотуп, окуу бөлүм башчылыгына которгон. Алдын ала кыш мезгили суук болуп калса деп жылыга ар бир мектепке көмүр ашыгы менен түшүрүлөт. Бирок жаз келип от жагуу мезгили аяктаганда көмүрү ашып калган мектептер жок эсе болот. 2017-2018 окуу жылына карата Нарын облусундагы от менен жылыган 100 ашык мектепке 144 000 тонна көмүр менен камсыздалган. Облусту усулдук билим берүү бөлүмү бул көрсөткүч менен мектептер 100% камсыз болгондугун билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу радио кугармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Алгач айта кетсек, бүгүн Бишкекте Кыргыз-Орус драма театрында спектакльдердин жаңы сезону башталды. Ошондой эле Орус драма театрында бүгүн Николай Марусичтин элесине арналган автордук ырлардын кечеси өтөт экен. Башталычы саат кечки 6:30. Бишкектин Шопоков жана Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинде бал көргөзмөсү өтүп жатат. Табигый балдын түрлөрүн ошол жактан табасыз. Жана эң негизги спорттук иш-чара бул Каа Баалуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүп жатат окшойт. Бул жакта күрөштүн түрлөрү боюнча Азия оюндары өтүп, Азиянын 20 өлкөсүнөн мыкты балбандар күч сынашууда. Мына ушул иш-чара тууралуу алдыда дагы кенен сүйлөшөбүз. Эмесе студиябыздын коногу Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча командасынын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев. Азат мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Мына жогоруда дагы бизде жаңылыкта кабарчыларыбыз окуп өтүштү. Кыргызстандын грек-рим күрөшүн курама командасы ушу жалпы командалык эсепте биринчи орунду упай менен топтоп алышкан экен. Деги эле даярдыктар ушу сиздер күткөн жыйынтыкты алып келдиби? Канчалык дагы мындай эмнебиз жетишпей калды же планды ашып өттүкпү?
Эми бул чемпионатка аябай эле толук түрдө аябай жакшы даярдандык, аракет кылганбыз. Эми бүгүнкү күндө Кудай буюрса биз ойлойбуз планды аштык десек деле жаңылышпайт окшойм.
Жалпы мына 157 упай алган экенбиз, э? Бул Казакстандан бир упай алдыга өтүп кеттирбиз, 156 упай деп. Анан үчүнчү орунда бул Өзбекстан экен, 148 упай алган экен. 157 упай ушу грек рим күрөшүндө мырзалар арасында биз күттүк беле ушундай болот деп, же мындан да көбүрөөк алышыбыз керек беле? Бир алтын медаль ушу Акжол Махмудов кечөөнү баарыбызды сүйүнтүп алып келди. Башка дагы спортсмендерибизди, күрөшчүлөрүбүздү даярдадык беле? Ошо алтынга эмне жетпей калды дагы көбөйтүүгө?
Эми алтынды дагы күткөнбүз балдардан. Балдардын даярдыгы баары жакшы болду. Кандай айтсам, мен бул спорт экенин.
Мен дагы баягы биринчи күнү ачылыш күнүндө жүрдүм, сизди дагы көрдүм. Өзүңүз күрөшпөсөңүз дагы күрөшүп аткандардан тең калбай эле кыйкырып атып, бүгүн тамагыңыз да чыкпай калыптыр. Мунун бардыгы албетте түшүнүктүү деңизчи. Келиңиз эми Акжол Махмудов тууралуу сүйлөшөбүз. Бул эми биздин жаш балабыз үчүн биринчи чоң турнир болду окшойт, э? Анан кандай, эмне деп айтар элеңиз?
Эми бул бала биринчи жолу баягы чоңдор арасында Азияга чыгып жатат. Абдан жакшы деп айтат элем, даярдыгы абдан жакшы. Күрөштү өзү да өзүңүздөр көрдүңүздөр.
Бул Акжол кечээ финалда казак күрөшчүсү менен күрөшпөдүбү, балбаны менен? Бул казак балбаны мындай тажрыйбасы жагынан, опыт деп айтабыз го, тажрыйбасы жагынан кандай атаандаш эле бул?
Казак балбаны деген бул Демеев Жадраев деген балбан болот. Бул 2017 жылы Францияда Париж шаарында чемпионат мирада
дүйнөлүк чемпионатта.
Дүйнөлүк чемпионатта. Экинчи орунду ээлеген. Күмүш медалдын ээси.
Кайсы жылы?
2017 жылы.
Демек бул дүйнө жүзүндө азыр экинчи орунда турган спортчу экен да.
Ооба, экинчи орунда турган балбанды Акжол Махмудов утуп алды.
Акжол бизде азыр дүйнөлүк рейтингте эми эле кирип атат, э? Же барбы анын орду?
Бул баягы чоңдор арасына биринчи жолу катышып эми кирип атат да.
Мындайча айтканда азырынча баягы ондуктун ичинде да жок да Акжол, э? Азырынча бул биринчи турнир же дароо эле кирдиби?
Бул эми ар бири эме деп койсок континент деп коебуз.
Ооба.
Ар бири дүйнө жүзүнүн өзүнүн континенттин арасында чемпионаты өтөт. Мисалы Азия чемпионатын Азия континентинде бул бүгүнкү күндө биринчи орунга чыкты да.
Азияда биринчи орунда турат.
Азия континент.
Эми айтсаңыз бул жеңүүчүлөр мындан ары эмнеге жолдом алышат? Же ушул менен эле чектелип калабызбы? Же олимпиадагабы, же алдыда кайсы бир турнирге жолдом алышабы?
Бул Азия чемпионаты жыл сайын өтөт. Бул жолдомо баягы өзүбүздүн курама команда үчүн. Кудай буюрса быйыл август айында Индонезияда азиялык оюндарга
азиялык оюндар
оюндарга балдар ушул жерден өздөрүн көргөзүп ушул жерден тандалат.
Мынакей Жоламан Шаршенбеков жана Урмат Аматов булар дагы финалга чейин жетип барышты. Бул жерде Жоламандын дагы биринчи чоңдор арасында турнириби, бул кандай?
Жоламандын дагы биринчи чоңдор арасындагы чемпионатка катышып аткан аларды айтып кетсек, булар өздөрү 99 жылкы балдар болот.
Демек кудай буюрса Кыргызстандын курамында күрөштүн дагы учу куру эмес экен да, жаштар келатыптыр да.
Жаштар келатат. Бүгүнкү күндө жаш балдар жакшы.
Дагы кимди белгилей аласыз? Жоламан жана Акжолдон тышкары. Биздин ушул курамабызда дагы сүйрөкөтчү балдардан.
Экөөнөн башка дагы бизде өзүңүздөр көрдүңүздөр, Каныбек Жолчубеков балбаныбыз 3-чү орун болуп калды.
Айтмакчы, ушул Каныбек Жолчубеков кечээ биринчи эле атаандашынан жапониялык спортчудан утулуп калды балбандан. Бул жапониялык балбан ким эле? Ошол тууралуу айтып берип коюңузчу.
Жапониялык балбан бул 2016 жылы олимпиада оюндарында Бразилияда Рио де Жанейрода алдагы күмүш медалдын ээси. Азияны уткан алдагы.
Демек аябай эле тажрыйбалуу спортсменге келип калган экен да.
Аябай эле тажрыйбалуу.
Демек Каныбек деле чыгып атканда ошону билип туруп чыкты да, жапондукту тааныйт да ал деле.
Тааныйт, тааныйт. Булар күрөшүп эле жүргөн.
Анан тактикаңыздар эмнеден актабай калды өзүн? Кандай деп тапшырма берип чыгардыңыз эле Каныбекти?
Эми тактикабыз кичине биз ойлогонбуз баягы партерден күрөшөлү депчи.
Анан стойкадан эмес, э?
Стойкадан эмес. Бул япониялык балбан өзү стойкадан аябай жакшы күчтүү болуп эсептелет. Дүйнөлүк уровень деп коебуз.
Деңгээлде.
Деңгээлде.
Негизи эми кандай, эми алдыда канча күн эс аласыздар, анан кайра качан башталат даярдык?
Эми балдар Азия бүткөндөн кийин ойлоп атабыз, бир 10-12 күн эс алып анан
кайра эле даярдык башталат.
Ишке киригишели деп атабыз.
Акыркы суроо болсун. Бүгүн парламентте дагы абдан көп депутаттар демилге көтөрүштү. Эгерде биринчи орунду алса, мондай чоң турнирлерде биз үй беришибиз керек депчи. Анан Акжол Махмудовдун да атын көп айтышты, берели деп. Биздин спортчулар кандай абалда машыгып атышат бүгүнкү күндө?
Ошол абдан жакшы болот эле. Ошол нерсе балдарга бул түрткү болот эле биринчиден. Кандай десем,
стимул болот.
Стимул болот эле.
Албетте, күрөштө да уланып кеткенге дагы жакшы баягы жыйынтык болмок, э?
Аябай жакшы
нерсе. Ушундай ушул менен жыйынтыктайлы, Азат мырза, сизге чоң рахмат. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын машыктыруучусу, башкы машыктыруучу Азат Эркинбаев биздин студиябызда болду. Урматтуу радио көрөрмандар, ушул күндөрү дагы деле болсо күрөш боюнча чемпионат өтүп жатат. Сиздер дагы Кожомкул атындагы спорт сарайга барыңыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Саман Жумакадыров эфирде болду. Саламатта калыңыздар.